Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Blokada në kuvendin e Kosovës pa dyshim që ka qenë në mesin e temave kryesore këtë javë, por të gjitha informacionet në lidhje me të ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Po këtë javë, Bordi Ekzekutiv i UNESCO-s ka miratuar rezolutën që rekomandon pranimin e Kosovës në këtë agjenci të Kombeve të Bashkuara. Lajmi është cilësuar si fantastik nga autoritetet kosovare, por i ka zemruar ata në Beograd. Dëgjojmë bashkë Bekim Bislimin.
Bordi Ekzekutiv i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka votuar në favor të kërkesës për ta pranuar Republikën e Kosovës në anëtarësinë e kësaj organizate. Draft rezoluta për rekomandimin për pranimin e Kosovës si anëtare më të re në UNESCO ishte pika e 43-të e diskutimit në Bordin Ekzekutiv të UNESCO-s. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka qëndruar në Paris përmes rrjetit social Twitter, ka bërë të ditur se rekomandimi për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO është miratuar me 27 vota për 14 kundër dhe 14 abstenime. Rekomandimin për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO nga Bordi Ekzekutiv i kësaj organizate, thaçi e ka cilësuar si një hap shumë të madh përpara për Kosovën. Përmes rrjetit social Facebook, vendimin e Bordit Ekzekutiv të UNESCO se ka vlerësuar si lajm fantastik edhe presidenti i Kosovës Atif Fete Yahyaga. Bordi Ekzekutiv i UNESCO-s rekomandon kërkesën për anëtarësimin e Republikës së Kosovës. Kërkesa tani drejtohet Konferencës së përgjithshme të UNESCO-s në nëntor për votën e anëtarësimit. Vazdojmë tutje me përkushtim për të avancuar vlerat, harmoninë dhe progresin e vendit tonë, ka shkruar në rrjetin Facebook presidentja Yahyaga. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, po ashtu përmes rrjetit social Facebook, ka falendëruar vendet që janë angazhuar që Kosova ta marrë rekomandimin e Bordit Ekzekutiv të UNESCO-s për anëtarësim në këtë organizatë. Falenderoj në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe emrin tim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Francën, Kroacinë dhe Shqipërinë për angazhimin maksimal që vendi ynë të bëhet pjesë e UNESCO-s, ka shkruar në Facebook kryeparlamentari Veseli. Në anën tjetër, reagime ndaj vendimit të Bordit Ekzekutiv të UNESCO-s në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë ka pasur edhe në Serbi. Autoritetet serbe kanë quajtur të padrejtë këtë vendim. Ministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia duhet ta vazhdojë luftën e saj për ta penguar hyrjen përfundimtare të Kosovës në UNESCO. Ne nuk duhet të reagojmë në mënyrë jo racionale, por duhet të vazhdojmë luftën sepse kemi shanse të mëdha që në konferencën e përgjithshme vendimi të refuzohet. Ende nuk ka përfunduar asgjë, ka thënë Dačić. Ai ka shtuar se votimi në Bordin Ekzekutiv të UNESCO-s ka treguar sipas tij se ekzistojnë ndasi të mëdha në bashkësinë ndërkombëtare, sikurse edhe në UNESCO. Vendimi i Bordit Ekzekutiv të UNESCO-s në favor të Kosovës e çon çështjen në konferencën e përgjithshme të kësaj organizate, e cila do të mbahet prej 3 deri më 18 nëntor. Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s përbëhet nga 195 vende anëtare dhe për vendimin pozitiv për Kosovën, që do të ishte përfundimtar për pranimin në UNESCO, nevojiten 2/3 e votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të mërkurën, Këshilli i Drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar rektorin e këtij universiteti Ramadan Zeinullahu me kërkesë të anëtarëve të Senatit të Universitetit. Një ditë më vonë, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës Arsim Bajrami e ka shfuqizuar këtë vendim. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve, dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Qeveria e Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në Kosovë janë pajtuar që të rrisin buxhetin për ligjin e skemave pensionale të financuara nga shteti. Zyrtarët të këtyre dy institucioneve gjatë një konference për media kanë bërë të ditur se do të rritet buxheti për kategoritë e pensioneve për 23 milion euro. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Audulla Hoti, ka theksuar se shuma e pensioneve do të vendoset në kohën kur t'i kenë të dhënat.
Ne kemi 40.000 veta pensionistë kontributzonës, cilët marrin pension 1140 euro në muaj. Ligji ka hyrë në fuqi, ligji për skemat pensionale të financuar nga shteti i ka disa skema të pensionistëve kontributzonës, cilët duhet të kategorizohen varësisht prej nivelit arsimit, përvojës paraprake, duhet të fillojnë të aplikohet skema për pensionet familjare dhe invalidore. Si vjet, vetëm për këtë kategori kemi pas 68 milion euro. Jemi pajtu që vitin e ardhshëm të shtojmë buxhetin edhe për 23 milion euro.
Çështjen e rritjes së pensioneve kontribut dënës e ka ngritur ditë më parë Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se si ministri kanë siguruar mjetet për ngritje të pensioneve dhe se presin vetëm miratim nga ana e qeverisë dhe kuvendit. Abrashi ka bërë të ditur se në javën e parë të nëntorit do të dalin me planin konkret se sa do të jetë kategorizimi i pensioneve kontribut dënës. Dirisa ka shtuar që synojnë që ky kategorizim të jetë për shkallën e parë 160 deri në 170 euro, derisa për shkallën më të lartë deri në 250 euro. Ministri i Financave Abdulla Hoti gjatë konferencës për media ndërkohë ka treguar se ekonomia e Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Ai ka theksuar se reforma strukturore që janë ndërmarrë gjatë këtij viti kanë dhënë rezultatet e tyre në anën buxhetore, në zhvillimin ekonomik, si dhe në aspektet sociale të popullsisë.
Vlerësimet tona të Ministrisë së Financave janë që kjo rritje të jetë si vjetë 3.8%, që është mjaftë lartë krahasuar me vitin e kaluar, dhe presim që vitin e ardhshëm në 2016 të shkojmë në afër 4% rritje ekonomike.
Por që për shefin e misionit të FMN-s, Jacques Minjan, zhvillimet ekonomike nuk mund të ecin mirë nëse ka blokadë në kuvendin e Kosovës. Ai ka theksuar se blokada në kuvendin e Kosovës do të shkaktojë dëme në ekonominë e vendit.
We are concerned like everyone is about the issues going on in parliament.
Jemi të shqetësuar me gjendjen aktuale në kuvend. Ne nuk kemi fare mandat të ju them kush ka të drejtë. Çdo vonesë e miratimit të ligjit mbi menaxhimin e financave publike do të shkojë në dëm të gjithëve. Dhe po ashtu nga mos miratimi i buxhetit do të humbë besimin e investitorëve të huaj, ka thënë shefi i FMN-s. Partitë opozitare kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës që disa javë duke insistuar në tërheqjen e nënshkrimeve të kryeministrit Isa Mustafa nga marrëveshja me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë pajtuar që të rrisin buxhetin për pensione me 23 milion euro shtesë. Vendimi është bërë publik gjatë një konference për media në Prishtinë, ku Ministri i Financave Abdulla Hoti ka thënë po ashtu se ekonomia Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Dëgjojmë sërish Luljeta Krasniqin.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, në mbështetje të dispozitave ligjore, ka shfuqizuar vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për të shkarkuar rektorin e këtij universiteti Ramadan Zeinullahu. Në një njoftim për media, Ministri i Arsimit mes tjerash obligon organet Universitetit të Prishtinës, ASAM Prishtina, për zbatimin e këtij vendimi. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar një ditë më parë Zeinullahun me kërkesë të 28 anëtarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim ishin përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi i mbledhjeve të Senatit, ndërprerja e konkurseve për studime të doktoratës dhe disa të tjera. Shoqëria civile në Prishtinë ka mbajtur protestën e paralajmëruar edhe pas shfuqizimit të vendimit për shkarkim të rektorit. Rën Gjinovsi, organizatori kësaj proteste, ju ka drejtuar protestuesve duke ju dhënë lajmin për shfuqizimin e vendimit për shkarkimin e rektorit.
Leoni mi Oruço, vendimi për shkarkim me në rektorit tashmë është anullu.
Shmi vendosim një standard 3, standardin e cilësis në Universitetin e Prishtinës. Autonomia Universitetit Prishtinës është qenësore që ai me mujt me funksionui pavarun edhe me kry misionin e ti.
Aktivistët e shoqërisë civile gjatë protestës kanë dalë edhe me disa kërkesa tjera. Ata kanë kërkuar shkarkimin e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe në vend të këtij këshilli kanë sugjeruar të bëhet një organ i cili përbëhet nga ekspertë arsimit. Disa nga kërkesa tjera të aktivistëve të shoqërisë civile ka qenë edhe shkarkimi i dekanëve. ndryshimi i ligjit për arsimin e lartë si dhe në pranverë të vitit 2016. Ata kanë kërkuar që në Universitetin e Prishtinës të ketë zgjedhje të lira dhe pandikime partijake. Rektori Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zeinullahu, pas shkarkimit nga pozita, kishte lëshuar një reagim për media duke thënë se vendimi këshillit drejtues ka të bëjë me idenë mashtrimit dhe shantazhit që e përkrahin disa njerëz të fuqishëm. Shkarkimi i rektorit kishte ngjallur reagime të shumta në Prishtinë. Autoritetet e vendit kundërshtuan shkarkimin e rektorit Zeinullahu. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, vendimin për shkarkimin e rektorit e kishte konsideruar të padrejtë dhe të dëmshëm për Universitetin e Prishtinës. Kjo nis me Kryeministrit të Kosovës është mbështetur edhe nga presidentja Atifete Yahya Aga, e cila ka thënë se shkarkimi i rektorit Zeinullahu është qetësues dhe kundër angazhimit për reformimin e arsimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Kosovë ka nisur të hënën java e të drejtave të viktimave të krimit. Kjo ngjarje organizohet nga zyra e krye prokurorit të shtetit në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Holësit nga Arton Konushevci.
Çdo viktime krimit duhet të trajtohet me ndjeshmëri, respekt, dinjitet, të informohet dhe të dëgjohet me vëmendje. Kështu deklaruan të hënën në Prishtinë përfaqësues vendore ndërkombëtar me rastin e fillimit të javës për të drejtat e viktimave të krimit. Ata theksuan se institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të mbajnë përgjegjësi për nevojat e viktimave të krimit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili mori pjesë në ceremoninë organizuar me rastin e fillimit të kësaj ngjarje, tha se të gjitha institucionet e Kosovës duhet të kujdesen për të drejtat e viktimave dhe të trajtohen me dinjitet.
Korrigjimi dhe aplikimi i drejtësisë për çdo viktimë shëndrohet mësim dhe edukim për të ardhmen. Dhuna në familje, trafikimi me qenie njerëzore, kështrajtimi fëmijëve do të ndalen me veprimet e ligjit dhe institucioneve drejtësisë. Dhe jo vetëm tyre. Ne do të ndërtojmë norma shoqërore, sjelljeve, sistem të edukimit, norma morale, cilat evitojnë dhunën, kështrajtimin dhe abuzimin me tjerët.
Aleksander Lumezi, kryeprokurori i Shtetit të Kosovës, tha se të drejtat e viktimave janë të drejtat e garantuara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ai kërkoi më shumë përpjekje nga të gjitha institucionet për t'u ofruar ndihmë viktimave të krimit.
Zyra e kryeprokurorit të Shtetit ka kontribuar edhe në hartimin e ligjit për kompenzimin e viktimave, i cili ka krijuar mundësi që viktimat e krimit të trajtohen në mënyrë të duhur. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji në vitin 2016 do të krijohet mundësia edhe për kompenzimin e viktimave të krimit.
Në këtë ceremoni, e cila është mbajtur në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, organizuar nga Kryeprokuroria e Shtetit, mori pjesë edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi. Ai tha se Kosova, për dallim nga vendet e rajonit sa i përket çështjes së trajtimit të viktimave të krimit, është lidere. Zoti Delawi theksoi se Kosova ka ndërtuar korniz pune të tillë për të siguruar që viktimat të marrin trajtimin e duhur.
It is important to acknowledge the success, but it is also important to understand that there is work still to be done.
Është më rëndësishme që të shënohet ky sukses, por po ashtu është më rëndësishme që të kuptohet se ende mbeten edhe shumë punë për të bërë. Kosova, duke u përqendruar në temën që fëmijët nuk duhet ta njohin dhunën, po ndërmerr hapin e parë të mirë për të trajtuar edhe fushat e mbetura, u shpreh Delawi. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë që merren me mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, disa herë kanë kritikuar institucionet e Kosovës se nuk janë duke bërë sa duhet për viktimat e trafikuara dhe viktimat e tjera për rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. Drejtuesit e organizatave si pengesë në punën e tyre kanë përmendur mungesën e fondeve nga qeveria. Ndryshe me qëllim të sensibilizimit të opinionit publik për domosdoshmërinë e trajtimit sa më dënitos për të drejtat e viktimave të krimit, zyra e kryeprokurorit të shtetit në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë organizojnë javën për të drejtat e viktimave të krimit. Java për të drejtat e viktimave të krimit për herë të parë është organizuar në vitin 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.